kuollut.
On kuollut.
Elää!
On kuollut.
Elää!
On kuollut.
Elää! Ettekö jo usko senkin?
On kuollut. Totta kai minä sen verran tiedän.
Päivää, pojat. Mitäs te riitelette?
Martin, sano nyt sinäkin tuolle äijälle, että Dudley Stone elää!
Me puhuimme juuri Frankin kanssa Dudley Stoneista ja hänen tuotannostaan. Tämä vieras tuli pöytäämme ja rupesi väittämään, että Stone on kuollut.
Niin, väitän. Muista minä lukeneeni siitä joskus lehdistäkin. En minä mikään kirjallinen ihminen ole, mutta sen nyt tietävät kaikki.
Mitä? Vai kaikki? Hulluhan te olette. Dudley Stone elää. Me kolme tiedämme sen varmasti. Me jos ketkä.
Niin tiedämme. Hän elää, mutta ei enää kirjoita. Valitettavasti. No, puhu nyt sinäkin jotain, Martin.
Totta se on. Hän elää ja asuu jossakin Uudessa Englannissa. On asunut jo 25 vuotta.
Järjestäkää keräys, niin minä matkustan sinne ja tuon hänen päänsä mukana.
No, älkähän nyt. Minä olen kyllä koko ajan luullut, että hän kuoli joskus parikymmentä vuotta sitten. Mutta ehkäpä te tiedätte paremmin.
Totta kai.
Kyllä. Me olimme kaikki nuoria 20-luvulla. Ihailimme Stonea, ymmärrättekö? Siihen aikaan ihmiset osasivat palvoa suuruuksia.
Oh, muistatteko, pojat, miten me iltaisin poltimme suitsutusta hänen kunniakseen ja ahmimme hänen kirjojaan?
Aivan niin. Ja naiset olivat vielä hullumpia. Stoneilla oli vähintään yhtä paljon ihailijattaria kuin Valentinolla.
Oho, eikö sä sentään ollut melko keskinkertainen kirjailija?
Vai keskinkertainen?
Ei suinkaan. Suuri Dudley Stone sanottiin jo silloin loistava tyyliniekka.
Nero hän oli, tulivuori. Jos hän olisi jatkanut kirjoittamistaan, niin Faulkner, Hemingway ja Steinbeck olisivat piankin hautautuneet hänen laavansa alle.
Hänen luopumisensa oli 20-luvun sensaatio. Muistatteko vielä, pojat? Kaikki odottivat Stonen uutta romaania. Sitä mainostettiin jo valtavasti. Sinä päivänä me kaikki kolme kävelimme kaupungilla juuri pahimpaan tungosaikaan. Aiomme juuri poiketa erääseen kahvilaan, kun se metakka alkoi.
Lukekaa hänen viimeinen kirjeensä kustantajalle. Suuri Dudley Stone luopuu. Ostakaa lisälehti.
Mitä? Anna tänne, poika, pian. Siinä on raha.
Mitä hittoa? Eihän se voi olla totta.
Stoneko luopuisi? Tämä on varmasti joku mainoskonsti.
Näytä nyt sitä lehteä, Frank. Katsotaan.
Älä revi. Mennään vähän syrjemmälle.
Ostakaa lisälehti. Dudley Stone lakkaa kirjoittamasta. Lukekaa hänen kirjeensä kustantajalle. Lisälehti! Lisälehti!
Lue nyt, Frank.
Totta se on. Hän ei enää aio kirjoittaa.
Mitä siinä sanotaan?
Lue se kustantajan kirje.
Luen. Hyvät herrat, tänään 30 ikäisenä minä olen päättänyt vetäytyä syrjään. Lakkaan kirjoittamasta. Poltan henkilökohtaisen omaisuuteni, heitän viimeisen käsikirjoitukseni roskatunkiolle ja huudan terve ja hyvästi, teidän Dudley Stone.
Mutta miksi?
Miksi?
Niin.
Uelafam, eli missä on nainen?
Tarkoitatko, että joku nainen olisi saanut hänet?
Miksikäs ei?
Ei ikinä. Hänhän on jo monta vuotta ollut naimisissa ja saanut silti kirjoittaa mitä. Ihailijattarilla hän vain virnuilee kaskujaan vaikka kuinka paljon. Ei hän naisen takia olisi.
Entäs alkoholi? Jospa hän onkin rappiolla eikä pysty saamaan romaaniaan valmiiksi. Juoko hän yleensä paljon?
Eikä juo. Valikoi nirsosti hyviä viinejä. Ei maista edes giniä eikä viskiä. Sen minä olin kuullut varmalta taholta. Ei mutta. Neron demonipojat! Oletteko koskaan kuulleet? Jospä hän onkin. Jos hän on.
Hullu!
Ei. En minä usko sitäkään.
En minä sitten ymmärrä.
Enkä minä.
Oh, voi Dudley Stone! Oi jumalallinen Dudley! Dudley rahkaani, minä en kestä! Älkää tulko tielläni! En voi elää! Antakaa minun mennä!
Hullu nainen!
Noita on paljon.
Nyt se juoksee sillalle. Mitä se oikein meinaa?
Ei kai se aio. Painutaan perään.
Hullut ihmiset, ettekö näe, että se aikoo hypätä? Ottakaa kiinni!
Hyvä luoja, eivät ne ehdi. Hänhän on jo kaiteella.
Hukkuiko se nainen?
Eikä mitä. Saivat ongituksi ylös. Hän yritti myöhemmin uudelleen yhtä huonolla menestyksellä.
Ops. Hän ei suinkaan ollut ainoa.
Entäs Dudley Stone?
Hän katosi todella. Kukaan ei tiennyt minne. Me jatkoimme illan istujaisia hänen merkeissään. Pohdimme arvoitusta yhä uudelleen ja uudelleen. Päätimme, että Stone on muuttanut kaupunkiin, jolle annoimme nimen Tuntematon paikka menneisyyden meren rannalla.
Niin. Tuntematon paikka menneisyyden meren rannalla.
Vasta paljon myöhemmin kuulimme, että hän asuu Uudessa Englannissa. Tiedämme osoitteenkin.
Mutta miksi? Miksi hän muutti sinne ja miksi hän lopetti kirjoittamisen?
Emme tiedä. Emme vieläkään tiedä. Eikä sitä tiedä kukaan muukaan.
Ja se on ikävää. Hän oli suuri kirjailija. Ajatelkaa, Thomas Wolfe sai ainakin nauttia menestyksestä täysin määrin ennen kuin otti nenästään kiinni ja hyppäsi yli ikuisuuden rajan. Kriitikot kokoontuivat tuijottamaan pimeään hänen hyppynsä jälkeen kuin meteoria, josta leiskui suuri tulisen porhaltaessa ohi. Mutta kuka muistaa enää Dudley Stonein ja hänen haltioituneet ihailijansa? Tuskin kukaan.
Niin, 25 vuotta on pitkä aika. Kohu on laantunut.
Tämä on sietämätöntä.
Niin. Me kokoonnumme kerta kerran jälkeen tähän kahvilaan. Näemme, miten pöhö lisääntyy toistemme naamassa ja kalju leviää. Emmekä edelleenkään tiedä, miksi Dudley Stone lähti?
Pankaa hattu kiertämään! Minä matkustan 500 kilometrin päähän. Otan Dudley Stonea niskasta kiinni ja sanon. Kuulkaas, Dudley Stone. Miksi te petitte meidät niin perusteellisesti? Miksi ette ole kirjoittanut yhtään kirjaa 25 vuoteen?
Hyvä!
Hattu tänne!
Rahaa! Kyllä tulee.
Tulen sitten kertomaan, miten kävi. Lähden tästä ensin lähettämään hänelle sähkösanoman, niin että pankaahan täpinäksi!
Selvä se!
Tässä tulee!
Tuosta saat oikein ison
ja tästä vähän pientä!
Tuossa!
Otan nämäkin!
Hei siellä! Oletteko te asemamies?
Sen tapainen. Joo.
Voitteko sanoa, missä päin asuu kirjailija Dudley Stone?
En mä kirjailijasta tiedä, mutta meidän Stone asuu tuossa lähellä. Pari kilometriä sinne on matkaa.
Missähän päin? Täällä ei näy taksiakaan.
Tietääks Stone, että te tuutte?
Tietää. Minä sähkötin.
Sen kärry on tuolla vajan takana. Se tulee varmasti kohta itse.
Jännitti. Mitä minä oikeastaan odotin näkeväni? Ehkä lepertelevän heivriöisen hartaussiskon tai merituulten tuivertaman liidun valkoisen haamun, jonka ääni olisi kuin tuulen öistä kitinää kaisloissa. Ehkä, en tiedä. Missään tapauksessa en odottanut suuri ruhoista valtavaa miehen järkelettä, joka ilmestyy näkyviin vajan takaa. Iso mies, mutta ei hiukkaakaan liian lihava. Loistava kukka napinlävessä. Loistava solmio kaulassa. Hän katsoi minuun kuin Michelangelon Jumala luotuaan Aadamin mahtavan kosketuksensa voimasta. Hänen kasvonsa olivat kuin pohjatuulen ja etelätuulen kasvot, jotka puhaltavat kylmää ja kuumaa vanhanaikaisissa merikorteissa. Samat elämää liekehtivät kasvot, jotka symbolisoivat aurinkoa egyptiläisissä korkokuvissa. Hyvä luoja. Tämä mies ei siis ollut kirjoittanut riviäkään 25 vuoteen. Mahdotonta. Hän oli niin elävä, että se tuntui melkein synniltä. Minähän aivan kuulin hänen sydämensä lyönnit.
Oletteko te herra Douglas?
Olen. Herra Stone, minä...
Kylläpä te olette ällistyneen näköinen. Odotitte tietysti tapaavani jonkinlaisen Hamletin haamun. Myytäkää pois.
Ehkäpä.
Lähdetään. Auto odottaa. Taloni on tuolla kukkulalla. Avarapaikka. Tämä kärry on minun. Kömpikää sisään vai?
Kiitos.
Taidatte ihmetellä tätä rukkia. Se on Fordi vuoden 27 mallia. Minä pidän tämmöstä avoautosta, saa raitista ilmaa. Kun ajelee näin hämärän aikaa, niin tuuli tuo nenän alle kaikki pellot ja ruohon kukat. Ette kai te ole semmoinen tyyppi, joka hissuttelee joka paikassa varpaisillaan ja sulkee kaikki ikkunat?
En.
Taloni on aivan kuin laivamaston kärjessä. Tuuli siellä saa hoitaa siivouksen. Anteeksi, tämä tie on kuoppainen, mutta en minä viitsi hiljentää vauhtia. Painan päälle vain. Älkää pelätkö, kyllä tämä peli kestää.
Sitä en epäile.
Katsokaahan noita kalliojärkäleitä. Sanovat, että ne ovat peräisin neoliittiselta kaudelta. Tämä seutu on toisaalta karua, toisaalta rehevää.
Kukkia ainakin on valtavasti.
Niin on, villejä isoja kukkia. Teillä on varmaan jo nälkä. Vaimoni on laittanut uuden Englannin pataa ja viiniä ja olutta riittää. Viiniä ja olutta. Minä pidän niitten sanojen kaiusta. On hauska tutustua teihin. Te tulitte kai samasta syystä kuin ne kaikki muut esittämään minulle saman kysymyksen.
Suoraan sanoen tuli.
Sitähän minäkin. No hyvä. Tällä kertaa minä kerron koko jutun.
Koko jutun? Tarkoitatteko, että...
Haluatteko tietää totuuden? Eräs revolveriheppu murhasi minut melkein päivälleen 25 vuotta sitten.
Mitä?
Liina! Liina, hoi! Täällä ollaan! Joko saadaan ruokaa?
Heti hän padan pöytään.
No, Douglas, mihin te jäitte? Pitäkää kiire, että saamme ruokaa!
Anteeksi. Taisin äsken käsittää väärin. Ette kai te tarkoita, että...
Tarkoita, mutta siitä myöhemmin. Leena!
No älä hosu, Dudley, minä tulen jo. Ai. Tervetuloa, herra Douglas, tervetuloa.
Kiitoksia.
Eikö se olekin hauskaa, että hän tuli, Leena, mitä?
Totta kai, meillä käy harvoin noin kaukaisia vieraita.
Niin, tässä on taloni ja tämä on vaimoni ja ruoka odottaa pöydällä. Istukaa ihmeessä.
Kiitoksia.
Antakaa lautasenne, herra Douglas. Toivottavasti pidätte uuden Englannin padasta.
En ole koskaan maistanut sitä, mutta tuoksusta päätellen se on ihanaa.
Taatusti. Oho, mikä höyry pilvi sinun padastasi nousee, Leena. Siihen me sukellamme kuin iloiset syntiset helvettiin.
Kiitos, kiitos. Riittää rovastoon.
Tottukaa te vain talon tavoille. Minulle saat antaa vielä kauhallisen lisää, Leena.
Kyllä, tätä riittää. Dudley ja minä pidämme hyvästä ruuasta ja juomasta.
Juomasta? Herran tähden, viinipullo tänne. Saatte maistaa meidän omaa viiniämme.
Se on tehty villeistä rypäleistä, niitä kasvaa täällä meidän rinteillämme. Joka syksy meillä on viininkorjuutalkoot ja sitten ruvetaan viinintekoon. Dudley itse on pääkokki. Syökää toki, syökää.
Rypäleet itkevät katkerasti ja pyytävät armoa, mutta minä olen julma. Mars vai viinisammion. Maistakaa. No. Mitäs pidät?
Erinomaista. Melkein kuin portviinia, mutta väkevämpää.
Tepä sä sanoitte. Me olemme keksineet elämän eliksiirin.
Ehkäpä hyvinkin. Emme me juuri ole sairastelleet.
Täältä on hieno näköala.
Kolme näköalaa, hyvä ystävä. Kolme! Kolme seinää, pelkkää ikkunaa. Tuolla meri, tuolla pitkä rantaviiva, tuolla niityt ja pellot. Katselemme, mitä milloinkin huvittaa.
Me suljemme ikkunat vain joskus talvisaikaan. Koko kevään, kesän ja syksyn ne saavat olla auki.
Räväytämme ikkunat auki ja lyömme vielä varmuuden vuoksi pari naulaa väliin, niin että taatusti pysyvät selälleen. Alkukesästä tämä olohuone on täynnä sitten. Truunan tuoksua, ja joulukuun alussa täällä tuoksuu etelämanner, ammoniakki ja jää. Sekin on mukavaa. On suorastaan sääli sulkea ikkunoita, kun pakkaset tulevat.
Anteeksi.
Ei se mitään. Nämä meidän aseemme eivät helpolla luonu äkkinäisen käteen.
Nämä ovat harvinaisen massiivista tekoa.
Ja lujaa. Ei varmasti pystyisi leijonankaan hammas. Kuvittelen usein, että tyrkkää tämmöisen jättihaarukan leijonan kitaan ja miten se avuttomana loksuttelee leukojaan. Syökää, syökää, jos vain maistuu.
Kiitos, teen parhaani. Suokaa anteeksi, mutta ajattelen koko ajan sitä, mitä sanoitte, kun ajoimme pihaan. En todellakaan käsitä.
Niin, tietysti te ajattelette sitä ja ihmettelette. Totta kai, ymmärrän sen. Hyvä. Minä kerron omasta murhastani. En ole puhunut siitä koskaan aikaisemmin yhdellekään ihmiselle. Tunnetteko te John Otis Scandalin?
Hänhän oli myös 20-luvun kirjailijoita, melko vähäpätöinen. Kirjoitti pari romaania ja lopetti jo vuonna 1931. Tosiaankin, hänhän kuoli viime viikolla.
Niin kuoli, levätkö rauhassa. Niin, John Otis Scandal lakkasi kirjoittamasta vuonna 1931. Hän oli lahjakas kirjailija.
Ei niin lahjakas kuin te.
Älkää hätääkö. John Otis ja minä kasvoimme yhdessä. Saman tammenvarjo osui minun kotitalooni aamulla ja hänen kotitalonsa illalla. Me koimme kaiken yhdessä. Oksensimme yhdessä, kun olimme syöneet omenan raakileita tai polttaneet tupakkaa. Näimme saman hohteen saman tytön vaaleassa tukassa ja heittäytymme miehiksi päästyämme yhdessä elämään. Päätimme potkaista kohtaloa mahaan ja hankkia itsellemme paikan auringossa. Selvisimme kohtalaisesti, mutta vuosia myöten minä aloin onnistua paremmin. Kun hänen ensimmäinen kirjansa sai yhden hyvän arvostelun, sain minä 6. Kun minä sain yhden huonon arvostelun, niin hän sai 1000. Me olimme kuin samassa junassa, jonka lukijat olivat panneet kahtia. John Otis jäi jälkeen, unohdettiin tavaravaunuun ja sieltä hän kiljui minulle. Pelasta minut, mehän olemme samalla raiteella. Mutta junailija sanoi, niin mutta ette samassa junassa. Ja minä taas huusin, minä uskon sinuun, John, pidä pintasi, tulen kyllä hakemaan sinut. Mutta tavaravaunu katosi lopulta näkyvistä, sen punaiset ja vihreät lyhdyt loistivat pimeässä. Ja me molemmat huusimme ja vakuutimme ystävyyttämme. John, vanha ystävä, Dudley, vanha kaveri. Mutta John Otis vieri pimeälle sivuraiteelle romuvajan kylkeen. Ja minun vaununi hörsi eteenpäin kohti aamun sarastusta. Kansa heilutti lippuja ja messinkiorkesteri soitti.
Ymmärrän. Mutta mitä tekemistä tällä on sen murhan kanssa?
Tämä oli esinäytös. Vuonna 1930 John Otis Scandal vaihtoi pari vanhaa pukuaan. Ja kirjojensa myymättä jääneet kappaleet revolveriin. Ja tuli tänne, tähän taloon, juuri tähän huoneeseen.
Aikoiko hän todella tappaa teidät?
Että aikoiko? Hän tappoi minut itto vielä. Pang! Lisää viiniä. Mitä? Pullohan on tyhjä. Pullo kulta.
Dudley yrittää aina soitella tyhjillä pulloilla, mutta ei sitä koskaan kunnon ääntä lähde.
Leena, avaapas toinen pullo.
Heti paikalla. Haluatteko lisää uuden englannin Pataira Douglas?
Kiitos, en missään tapauksessa. Olin jo läkähtymäisillä.
Älkää laskeko leikkiä. Juokaa viiniä, niin ruoka sulaa paremmin. Leena, on kai sinulla jälkiruokaakin?
On toki, mansikkatorttu. Hetkinen, minä tuon.
Omista mansikoistamme. Ne kasvavat täällä nyrkin kokoisiksi. Hieno arammi, saat heti maistaa.
Olkaa hyvä.
Annas, kun minä leikkaan itse. Päräskai on panna se heti 3 osaa. Noin. Noin. Ja noin. Antakaapas lautasenne.
Ei, ei herran tähden, en minä jaksa syödä tuommoista lohkeretta.
Kyllä te jaksatte, saatte nähdä. Leena on mestari mansikatortun teossa.
Oho, älähän nyt.
Mutta jatkakaa, herra Stone. Selittäkää. Toistaiseksi en ymmärrä mitään.
John Otis istui siinä juuri samassa tuolissa kuin te nyt. Ulkona savustusmajassamme roikkui 17 kinkkua. Viinikellarissamme oli 500 pulloa hyvää viiniä. Ikkunasta laaja näköala yli elegantin meren. Se oli pukeutunut valkoisilla pitseillä reunustettuun juhla-asuunsa. Yllämme kuu kuin suuri kermavati. kaikkialla kevät täydessä loistossaan. Ja sitten Leena. Hän istui pöydässä minua vastapäätä, niin kuin nytkin. Hän oli notkea kuin paju tuulessa, nauroi kaikille, mitä minä sanoin. Molemmat olimme 30. Ajatelkaa, vastaa 30. Elämä oli kuin meidän ikioma suuremmoinen karusellimme. Sormemme soittivat täyteläistä sävelmää ja kirjanin menivät hienosti kaupaksi. Ihailijoitteni kirjeet virtasivat minulle kuin raikas puro. Tallissa oli hevosia, joilla sopi ratsastaa Lahden rantaa, missä sekä me että meri voimme kuiskata yölle, mitä ikinä halusimme. Ja John Otis istui siinä, missä te nyt istutte, ja veti pienen sinisen revolverin taskustaan.
Minä nauroin ensin. Luulin sitä savukkeen sytyttäjäksi.
Mitä te teitte?
Mitäkö minä tein? Minä vain istuin aivan lamassa. Tuntui kuin minut olisi reväisty keskeltä kahtia. Kuulin hirveän pamauksen ruumisarkun kansi iskipäin kasvojani. Kuulin hiilen lohkareitten rapisevan alas mustaa ränniä maata hautani ovelle. Kaikki sanovat, että ihmisen menneisyys vilahtaa kuin kuvina ohi sellaisessa tilanteessa. Pötyä. Silloin juuri näkee tulevaisuuden. Näkee kasvonsa verisenä puurona. Siinä sitä istuu turtana, kunnes suu vaivoin sopertaa jotain typerää. Hyvä mies, mitä sinä aiot?
Minä aion tappaa sinut, Stone.
Mutta mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt?
Pahaa! Ja sitä sinä kysyt!
En ymmärrä. Mitä sinä haluat?
Vain yhtä. Ja sitä enemmän kuin mitään muuta maailmassa. Haluan tappaa sinut ja tulla kuuluisaksi. Haluan nähdä nimeni lehtien otsikoissa. Tahdon tulla yhtä kuuluiseksi kuin sinä. Haluan olla kuuluisa vielä kuoleman jälkeen miehenä, joka murhasi Dudley Stonen.
Sinä et ole tosissasi.
Olenpa. Minusta tulee hyvin kuuluisa. Paljon kuuluisempi kuin nyt sinun varjossasi. Kuule, ei kukaan ihminen osaa vihata niin kuin kirjailija. Hyvä luoja, mitä minä rakastan sinun kirjoisi. Ja voi hyvä luoja, mitä minä vihaan sinua siksi, että osaat kirjoittaa niin hyvin. Merkillistä kaksinaisuutta, vai? Mutta minä en kestä sitä enää. En kestä sitä, että en osaa kirjoittaa niin hyvin kuin sinä, ja siksi haluan päästä kuuluisaksi mukavinta tietä. Minä leikkaan sinut poikki ennen kuin pääset täyteen kukkaasi. Väitetään, että sinä juuri nyt kirjoitat parasta ja loistavinta kirjaasi.
Se on liioittelua.
Minä taas epäilen, että se on totta.
Rauhoitu. Istu siihen, John. Minä pyydän vain minuutin, sen jälkeen saat painaa liipasinta.
Ei, Dudley.
Rauhoitu sinäkin, Leena.
Hyvä on. Saat minuutin, mutta et yhtään enempää.
Niin. Semmoinen tilanne siitä syntyi. Minä katsoin ulos avoimista ikkunoista. Tuuli hiveli kasvojani. Ajattelin viinikellariani, merenlahtia, itse merta. Yön kuuta, joka oli kuin valtava piparminttu pastille. Se viilensi kesä taivaan ja veti tähtien liekehtivän suolaisen pilven mukaansa kulkuun aamua kohti.
Ajattelin, että oli vasta 30, Leena vasta 30, että meillä oli koko elämä edessämme. Ajattelin, että kaikki maailman liha riippui siinä nenäni edessä, odottaen vain, että alkaisi herkutella oikein tosissani. En ollut koskaan noussut vuorille, en koskaan purjehtinut merellä, en koskaan ollut yrittänyt päästä pormestariksi, en koskaan sukeltanut helmiä, en koskaan omistanut tähtikiikaria, en koskaan esiintynyt teatterissa, enkä rakentanut taloa, en koskaan lukenut klassikkoja, jotka aina olisin halunnut lukea. Kaikki toiminta odotti suorittajansa.
Toiminta, sanotte te? Entä kirjanne?
Sen minuutin aikana ehdin ajatella uraanikin. Kirjoja, jotka olin kirjoittanut ja niitä, jotka aioin kirjoittaa. Arvosteluja, myyntinumeroita, suurta pankkitiliämme. Ja uskokaa tämän jälkeen. Ensi kertaa elämässäni tunsin olevani vapaa siitä kaikesta. Muutuin kriitikoksi yhtäkkiä. Asetin vaan kohdalleen. Toiseen vaakakuppiin panin kaikki laivat, joilla en ollut purjehtunut, kukat, joita en ollut istuttanut, lapset, joita en ollut kasvattanut, kaikki vuoret, joita en ollut katsellut yhdessä Leenan kanssa. Keskelle asetin John Otis Kendallin revolvereineen. Se oli aluste, joka kannatti vaakakuppeja. Toiseen vaakakuppiin panin sitten kynäni, musteeni, tyhjän paperin ja tusinan kirjoja, jotka olin kirjoittanut. Tarkistin vielä vaakaa. Kello tikitti. Suloinen yötuuli lakaisi pöytää. Se hipaisi Leenan niskakiharaa pehmeästi, niin pehmeästi. Revolveri oli suunnattu minuun. Olen nähnyt valokuvissa kuun kraatereita ja sen kolon maailman kaikkeudesta, jota sanotaan hiilisäkkinebuloosaksi. Mutta uskokaa pois, eivät ne olleet niin suuria kuin revolverin suu. Minuutti kului loppuun, sekunti sekunnilta.
Minuutti on kulunut.
Dudley, mitä nyt tapahtuu?
John, vihaatko sinä minua noin paljon? Siksikö vain, että minulla on ollut onnea ja sinulla ei?
Totta hitossa!
John, jos haluat, että minä kuolen, niin minä kuolen sitten. Sinä siis tahdot, etten koskaan enää kirjoita mitään.
Sitä juuri minä tahdon. Oletko valmis?
Älkää ampuko.
All right. Minä en koskaan enää kirjoita.
Mitä?
Me olemme vanhat ystävät. Emme koskaan ole valehdelleet toisillemme, vai mitä? Usko, kun sanon. Tästä illasta alkaen minä en koskaan enää kirjoita sanaakaan.
Kuule, älä yritä.
Tuolla pöydällä on kaksi käsikirjoitusta. Olen viimeiset 3 vuotta kirjoitellut 2 romaania. Minä poltan nyt toisen sinun läsnä ollessasi. Toisen saat itse heittää mereen. Puhdista koko talo. Ota kaikki, mikä vähänkin muistuttaa kirjallisuutta. Poltan myös kaikki jo julkaistut kirjani. Katso nyt!
Älä, Dudley, älä! No. Sä et tiedä, mitä teet!
Tiedän varsin hyvin, mitä teen. Katso, John. Siinä palaa valmis julkaisematon romaanini.
Voi Dudley, mitä tässä tulee?
Ja sitten toinen käsikirjoitus. Kohotappas vähän kantapäätäsi, John. Noin. Polje sitä saappaallasi murskaisen leikki kirjapainoa. Tee sille, mitä tahdot.
Mitä sinä tarkoitat?
Tästä päivästä lähtien en enää koskaan kirjoita mitään.
Miten sinä voit tehdä noin?
Jotta kaikki tulisivat onnellisiksi. Haluan tehdä sinut onnelliseksi, sillä loppujen lopuksi meistä tulee vielä ystävät.
Haluan tehdä Leenan onnelliseksi, sillä tästä lähtien olen taas hänen miehensä, enkä mikään kirjallisen agentin sirkushylje. Haluan myös itse tulla onnelliseksi, sillä tahdon mieluummin olla elävä ihminen kuin kuollut kirjailija. Kuoleva mies tekee mitä tahansa. Ota nyt se romaani lattialta ja painut kiehesi. Ihana ilta. Ai mitä, John? Sitruunat ja appelsiinit ja kameliat tuoksuvat. Tunnetko? Rannalla kuulet myös meren pauhun, vesi lyö rantakiviin. Se pieksee nuo paperilappuset hetkessä mäsäksi. Mene jo, heitä mereen koko pino.
No olkoon. Minä luotan sinun sanaasi.
Meni. Rakas, menikö hän todella?
Varmasti, ole huoleton.
Mutta sinun kirjasi, Dudley sanoi, ettei tämä ole totta. 3 vuoden työ, sinun elämäntyösi.
Älä puhu siitä, Leena. Näetkö, minä olen elävä. Voin ojentaa käsiä varteni, voin liikuttaa jalkojani, minä olen hengissä, minä elän, Leena rakas, tämä on onni, käsitätkö, onni? No, Leena, älä ole typerä, Leena rakas, älä itke, Leena rakas. Vasta nyt me alamme elää. Semmoinen juttu se oli. Niin kuin jo sanoin, en ole kertonut siitä kenellekään. Vain te tiedätte ja Leena.
Uskomatonta. Hävittikö Kendall sen romaanin?
Hävitti. Viikon päästä yksi liuska ajautui rannalle. Hän kai heitti sen luodolta mereen 1000 sivua. Voin ihan kuvitella, miten valkoinen lokkiparvi lentää veteen ja valuu pois pakoveden mukana. 4 aamulla.
Minä sen liuskan ensin näin. Satuin olemaan rannalla kävelemässä, löysin sen ja toin Dudleylle. Mutta hän heitti sen taas mereen.
Tietysti.
Te siis piditte lupauksenne?
Tietysti. Mitä olette itse tehnyt vastaavassa tilanteessa? Koettakaa nähdä asia näin. John Otis teki minulle palveluksen. Hän ei tappanut minua, hän luotti sanaani. Hän otti lupaukseni todesta. Hän antoi minun elää. Hän salli minun jatkuvasti syödä ja nukkua ja hengittää. Yhdellä iskulla hän laajensi näköpiirini. Olin niin kiitollinen, että itkin sinä yönä. Minäkin. Menin merenrantaan, hengitin syvään, koettelin käsiäni ja jalkojani ja itkin kuin lapsi. Kahlasin keskelle maininkeja, jota tuntisin, miten miljoonat suolavesikuplat vaahtoavat ympärilläni. Minä olin kiitollinen. Ymmärrättekö, mitä se sana merkitsee? John Otis antoi minun elää, vaikka hänen vallassaan olisi ollut toimittaa minut pois päiviltä. Poltatteko sigaarin?
Kiitos, mielelläni.
Ja sitten kahvia. Minä kiitän oikein väkevää ja hyvää. Ja laitan teille vuoteen kuntoon. Tietysti te jäätte yöksi, herra Douglas.
En tiedä. Olin kyllä aikonut lähteä jo tänään. Pelkään, että minusta on liikaa vaivaa.
Mitä vielä? Kahvi tulee ihan heti.
Totta kai te jäätte yöksi. Ei nyt lähde enää juniakaan. Minä saatan teidät asemalle heti aamulla.
Paljon kiitoksia. Jään mielelläni. Varsinkin, kun tahtoisin vielä tietää yhtä ja toista.
Mennäänpäs tänne konttoriini. Tätä tietää. Kaikki oli jo hautunut ja kiehunut minussa. Jo noutisti kuori vain vaahdon pois pinnalta ja silloin näin selvästi koko keitoksen. Kirjoittaminen oli minulle aina vaikeata kuin tervan syöntiä. Näperillä sanoja paperille kokea valtavia masennustiloja, nähdä ahnaiden kriitikkojen vetelevän käyriä ja karttoja ylitseni. Nehän leikkelivät minua kuin makkaraa, söivät minut illan istujaisissaan. En tiedä mitään kamalampaa kuin kirjailija homma. Minä olin jo valmis jättämään koko roska. Minun revolverini oli jo ladattu. Katsokaapas tänne. Siinä on minun nykyinen työpöytäni. Mitä sanotte?
Kassa, kirjoja, kortistoja, lentolehtisiä. Hyvänen aika, mitä te noilla teette?
Vaikka mitä? Minä olin kirjoittanut elämästä, nyt halusin elää itse. Tehdä itse asioita, eikä vain kertoa niistä. Koulun johtokuntaa valittiin uusia miehiä. Minä asetuin ehdokkaaksi ja pääsin. Pyrin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi, minut valittiin. Rupesin pormestariehdokkaaksi, pääsin, olin sheriffi, kirjastonhoitaja, puhtaanapitolaitoksen johtaja, puristin lukemattomia käsiä, näin elämää. Leena ja minä olemme eläneet joka ikisen päivän silmillämme ja nenällämme ja suullamme, korvillamme ja käsillämme. Me olemme kiivenneet vuorille ja maalanneet tauluja. Tuolla seinällä riippuu panikappaletta. Olemme matkustaneet 3 kertaa maapallon ympäri. Minä jopa toimin kätilönä, kun nuorin poikamme syntyi. Hän on jo täysi-ikäinen ja naimisissa asuu New Yorkissa. Me olemme tehneet kaikkea mahdollista. Teidän mielestäni minä kai olen aivan sekapäinen.
Ei suinkaan, päinvastoin.
Niinpä niin. John Otis Kendall teki minulle vielä toisenkin palveluksen.
Minkä palveluksen?
Hän auttoi minua lopettamaan juuri oikeaan aikaan. Sisimmässäni minä tiesin, ettei menestykseni kirjailijana voinut olla pysyvä. Tiesin jotakin, mitä arvostelijat eivät tietäneet. Sen nimittäin, että urani oli laskusuunnassa. Ne 2 romaania, jotka John Otis hävitti, olivat huonoja. Ne olisivat tappaneet minut tehokkaammin kuin John Otis konsana. John Otis auttoi minua tekemään päätöksen, johon en ehkä olisi kyennyt omin neuvoin. Minä kumarsin elegantisti ja poistuin kotiljongi vielä soidessa ja kiinalaisten lyhtien imarteleva valo heijastui naamaani. Olen nähnyt liian paljon kirjailijoita myötä ja vastoinkäymisessä loppuun palaneina onnettomina itsemurran partaalla. Ja kiitollisuuteni John Otista kohtaan on suuri.
Minä muistan selvästi sen ajan, kun te katositte, vaikka olenkin paljon nuorempi kuin te. Teitä verrattiin kaikkein suurimpiin. Myöhemmin tuskin kukaan kirjailija on saanut sellaista mainetta.
Totta. Ne hölmöt! Niin, minä sain upeat hautajaiset.
Ja kaikki kriitikot huusivat, että juuri seuraava kirja olisi ollut se suuri teos,
niin,
mestariteos.
Niin. Minä olin saanut huohottavaa jännityksestä. Ei kukaan aavistanut mitään. Vielä nytkin muutamat entiset 25 vuoden takaiset ylioppilaspojat tekevät vaivaloisia matkuja huonoissa, nuhruisissa junissa ja yrittävät ratkaista arvoituksen, miksi mestariteostani on saatu odottaa niin kauan. Ajatelkaa, John Otis Kendallin ansiosta minulla on vieläkin mainetta.
Entä Kendall? Tapasitteko te koskaan sen jälkeen?
Kyllä vain. Meistä tuli taas ystävät. Niin, tietysti se vei aikaa. Hän kävi täällä tervehtimässä meitä vuonna 1947. Siitä tuli oikein mukava päivä, aivan kuin vanhoina hyvinä aikoina. No, nyt hän on kuollut ja minä olen vihdoinkin paljastanut koko jutun. Mitä aiotte kertoa ystävillenne, kun palaatte?
Totuuden, jos te annatte luvan.
Sen kun kerrotte, mutta eivät ne usko sanaakaan luulevat teidän syöttävän pajun käyttä. Mutta tämä on totuus niin totta kuin tässä istun. Ja hengitän Jumalan raitista ilmaa.
Kahvi on valmista, tulkaa juomaan.
Kiitos.
Ei, mutta tänään on kirkas yö, ei pilvehattaraa. Kyllä minun täytyy näyttää teille. Kuulkaa, tuletteko kanssani hetkeksi pihalle?
Tietenkin, jos haluatte.
Leena, panepas myssy pannun päälle, me pistäydymme ensin pihalla.
Hyvä on.
Lähdetään, nyt on suuremmoinen yö. Me olemme pystyttäneet pihalle tähtikiikarin. Haluatteko nähdä Saturnuksen renkaat?